Mimo ir datu bāze, kas apvieno mūzikas instrumentu muzejus no visas pasaules, un tā tiešām nevis tikai Eiropas, bet arī citiem kontinentiem. Un šī gadējā sanāksme nozīmē, ka muzeja speciālisti, pētnieki, muzeja direktori savstarpēji satiekās, izzina, kas ir jauns šajā platformā un vispār kādas ir aktualitātes saistītas tieši ar mūzikas instrumentu saglabāšanu, pētniecību un dažādām citām saistītām lietām. Un tas ir ļoti būtiski, ka tas notiek Rīgā, jo principā Rīga kļūst par tādu kā mūzikas instrumentu galvaspilsētu visā pasaulē uz 2 dienām.